«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Пятьдесят годов тому, 25 лютого 1956 года, у Москве на 20-м съезде КПСС Микита Хрущев выступил с докладом об культе особы и его наступствах. Доклад аргументовано расповедал про злочинство сталинизму и повинен был сменить громадскую думку, что до роли Сталина. Але этого не отбылося, бо доклад был свядомо засакречены и у СССР не публиковался ажно 33 гады. Тым часам у курылках і на кухнях пра яго гаварылі. У выніку гістарычны выступ Хрушчова ператварыўся ў міт. Сам Хрушчоў стаў героем анекдотаў, а наступствы сталінізму да канца пераадоленыя так і не былі. Сёння у нас ёсць тры прычыны перачытаць сакрэтны даклад Хрушчова. Няма сумневу, што абсалютная большасць слухачоў свабоды гэтага тэксту не ведае, і гэта першая прычына. Выкрываючы Сталіна, Хрушчоў мусіў не толькі казаць усю праўду, але, што самае галоўнае, супрацьпаставіць наскрозь казённай, бюракратычнай і ў самой сутнасці сталінскай аўдыторыі матывацыі і аргументы іншага парадку, а менавіта аргументы людскасці і маралі, што рабіла ягоны даклад у пэўным сэнсе пазачасавым літаратурным творам, які не старэе ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры. І гэта другая прычына. Трэцяя прычына перачытаць выступ Хрушчова у тым, што ён так і не выканаў сваю ролю, таму многія заганы таталітарнай сістэмы, якія ў дакладзе пераадольваліся, сёння праз 50 гадоў зноў паўстаюць перад намі неадольнымі перашкодамі. Гістарычны выступ Хрушчова на партыйным з'ездзе стаў момантам ісціны. Як жа так? Няўжо ў краіне, дзе былі рэпрэсаваныя мільёны людзей, ніхто пра гэты масавы тэрор уладаў не ведаў? Высвятляецца, што большасць і сапраўды не ведала. Каб зразумець гэта, трэба на хвіліну ўявіць сабе той час і паслухаць сведкаў. Вось як тлумачыць сітуацыю драматург Алесь Петрашкевіч.
Справа ў тым, што бралі ў адным горадзе і засакрэчана. Бралі ў адным сяле, там ужо зналі, што 10 мужыкоў ці 5 ці 3. Гэта немнога на вёску, скажам. У сям'і гэта ведалі. А у такой канцэнтрацыі, у мільёнах, гэта ніхто пра гэта не ведаў, нібы і падумаць не мог. Вот на вайне загінулі, гэта ўсе ведалі. А тут, разумееце, гэта было сабрана ўціхую, а адкрыта ўсё адразу. І гэта зрабіла ўражанне, каласальнае ўражанне зрабіла на людзей.
Аднак той спосаб, які быў абраны для распаўсюду сакрэтнага дакладу, не толькі не даў гэтаму тэксту адыграць сваю гістарычную ролю, але ператварыў яго ў міт. Даклад чытаўся на закрытым паседжанні і не стэнаграфаваўся. Дэлегаты яго не абмяркоўвалі і ў прэсу ён не патрапіў. З'езд прыняў пастанову пазнаёміць з дакладам усіх камуністаў-камсамольцаў і беспартыйны актыў. Тэкст чыталі на сходах, удзельнікі якіх давалі распіску не разгалошваць зместу. Словам, сакрэтны даклад быў запраграмаваны на тое, каб дайсці да людзей праз чуткі. Гэта не тое, што аслабіла, але падарвала эфект. Насельніцтва вялізнай краіны, выхаванае ў пакланенні Сталіну, даведвалася пра тое, што кумір не бог, а роўна наадварот д'ябал, не з цэнтральнай газеты і не з матэрыялаў 20-га з'езда, а дзе-небудзь у парылцы на верхняй паліцы. І гэта пры тым, што насельніцтва было да мозгу костак, працятае сталінізмам. У выніку гістарычны даклад ператварыўся ў фантом, а сам Хрушчоў стаў персанажам калі не адмоўным, дык камічным, што ніяк не пасавала змагару з культам асобы Сталіна. Натуральна, што і наступствы культу, якія пераадольваліся ў дакладзе, не пераадольваліся ў жыцці. Пра Хрушчова згадвае Алесь Петрашкевіч.
Ён гаварыў многа, гаварыў бойка. Анекдот быў, што ці можна слана ўкруціць у газету. Кажа, можна, калі ў ёй напечатан даклад Нікіты Сергеевіча.
Высмейванне Хрушчова з кожнай нагоды з-за кукурузы, лысай галавы ці чаравіка, якім ён грукаў па трыбуне ААН, з аднаго боку было адхланнем, калі народ пасля сталінскай готыкі акунуўся ў атмасферу барочнай несур'ёзнасці, а з іншага з кожным годам прымяншала ролю таго дакладу, які заставаўся засакрэчаным. Урэшце, пасля сыходу Хрушчова сталінізм канчаткова аправіўся ад шоку 20-га з'езду.
Самае цікавае, што было пасля і як заглажавалі сляды Хрушчова, вельмі проста сказалі, што ўсё, так і называлі ў адкрытым тэксце. Такой цяпер хрушчоўскай свістапляскі не будзе. Будзем работаць спакойна, уверанна, грунтоўна. І так волны прайшлі, такая стала ціш, потым паявілася плесень, ціна.
Заўважым, што сам Хрушчоў выдатна ўсведамляў, што ягоны даклад павінен стаць вакцынай супраць сталінізму і ўсялякага культу асобы. Вось што ён казаў тады на закрытым паседжанні 20-га з'езду.
Мы павінны сур'ёзна распрацаваць і правільна прааналізаваць гэтае пытанне, для таго, каб выключыць усялякую магчымасць паўтарэння нават нейкага падабенства таго, што мела месца пры жыцці Сталіна, які выяўляў поўную нецярпімасць да калектыўнасці ў кіраўніцтве і працы, дапускаў грубы гвалт над усім, што не толькі супярэчыла яму, але што здавалася, яму пры ягонай капрызлівасці і дэспатычнасці супярэчным для ягоных установак.
Хрушчоў ставіць задачу стварыць новыя аб'ектыўныя падручнікі гісторыі, у якіх роля Сталіна была б адлюстраваная праўдзіва. Але гэтая задача ніколі не будзе выкананая, дзякуючы самому дакладчыку, які напрыканцы выступу зазначыў.
Гэтае пытанне мы не можам вынесці за межы партыі, а тым больш у друк. Менавіта таму мы дакладваем яго на закрытым паседжанні з'езду. Трэба ведаць меру, не сілкаваць ворагаў, не агаляць перад імі нашы язвы. Я думаю, што дэлегаты з'езду правільна зразумеюць і ацэняць усе гэтыя мерапрыемствы. Бурныя воплескі.
Як гэта заўсёды бывала ў Савецкім Саюзе, засакрэчаным даклад застаўся не ад ворагаў, а ад уласнага народу. Ужо ў 1956 годзе даклад цалкам надрукавала газета «Washington Post», а следам за ёй прэса па ўсім свеце. І толькі ў СССР ён з'явіўся праз 10 годзі. У 1989 у часопісе «Известия ЦК КПСС». У выніку ідэя асуджэння культу асобы авалодала масамі ў Амерыцы і Францыі, у Аўстраліі і Швецыі, дзе заўгодна, толькі не там, дзе масы рэальна ад гэтага культу пацярпелі. Нехта ахвотна вучыцца на чужых памылках, а нехта проста не бачыць сваіх. Варта ўявіць сабе дзве гіпатэтычныя сітуацыі, калі б даклада не было наогул і калі б ён прагучаў так, як належыць. У першым выпадку СССР пайшоў бы паўночна-карэйскім шляхам, у другім перабудова адбылася б на 30 гадоў раней. Трэба дадаць, што ў Беларусі даклад Хрушчова не друкаваўся ніколі. Радыё «Свабода. Вострая брама». Сёння мы чытаем сакрэтны даклад Мікіты Хрушчова аб культе асобы і яго наступствах. Цікава, што стыль гэтага дакладу ў сілу людскасці матывацыяў успрымаецца зусім не так, як карикатурна-бюракратычны стыль афіцыйных прамоваў той эпохі. Дзякуючы гэтаму даклад Хрушчова ў большай частцы чытаецца як напісаны сёння. Месцамі ён нагадвае літаратурны помнік. Вось як тлумачыць гэта журналіст Александр Лукашук, перакладчык і публікатар першай у Савецкім Саюзе біяграфіі Хрушчова.
У Менску ніколі не будзе вуліцы Мікіты Хрушчова. Улада, падобная да цяперашняй, не даруе яму Сталіна. Дэмакратычная ўлада не даруе заявы на прыступках дзяржаўнага ўніверсітэту пра тое, што беларусы першымі прыйдуць да камунізму, бо ўсе гавораць па-расейску, і гэта правільна. Сваёй прамовай, непадрыхтаванай апаратам, без паперак, насуперак іншым членам вышэйшага кіраўніцтва, Хрушчоў зрабіў больш, чым мог. У сваёй далейшай працы ён зрабіў менш, чым мог. З яго ініцыятывы былі рэабілітаваныя 7 народаў – калмыкі, чачэны, інгушы, кабардзінцы, балкарцы, карачаюцы і чэркесы, а таксама вернутыя ссылкі курды, грэкі і туркі. Але не была адноўленая справядлівасць у дачыненні да немцаў Паволжа і крымскіх татараў. Быў надрукаваны Салжаніцын, але зацкаваны Пастарнак. Скасаваная маскоўская вертыкаль улады, якая перайшла ў гарызантальныя саўнаргасы, але расстраляныя рабочыя Новарасійска. Завезеныя ядзерныя ракеты на Кубу, але вайна была пазбегнутая. Гэты спіс можна працягваць. Галоўны ўрок Хрушчова – непаслядоўнасць, сумяшчэнне несумяшчальнага, палавінчатасць – не такія ўжо і дрэнныя рэчы. Верагодна, у таталітарнай сістэме змены могуць ажыццяўляцца толькі ў рэжыме пераменнага току. Змена полюсаў забяспечвае рух жыцця. Александр Салжаніцын пісаў, што цуд ліквідацыі ГУЛАГу і вызвалення мільёнаў зняволеных быў вынікам душэўнага руху Хрушчова, які захаваў здольнасць да раскаяння і добра. І гэта другі урок. Самыя дасканалыя машыны зла развальваюцца ад душэўнага руху.
Дзіўна, як тупаломны і абсурдны бюракратызм у нейкія моманты гісторыі адступае нават у самым тупаломным асяроддзі, і галоўнымі аргументамі, хоць бы на імгненне, становяцца звычайныя ісціны людскасці. Маўляў, нашто было тых ворагаў забіваць, калі з імі трэба размаўляць, пераконваць. Яшчэ трошкі і скажам, альбо быць перакананым імі. Але гэта ўжо людскасць, так бы мовіць, абсалютная, антыпартыйная. Цяпер пра самае галоўнае, пра тыя наступствы культу асобы, якія ў выніку засакрэчанасці даклада засталіся для нас непераадоленымі. Калі деспатызм Сталіна, прызнанне маральнага і фізычнага знішчэння ім мільёнаў людзей сёння ўспрымаюцца грамадствам амбівалентна, кімсьці адмоўна, а кімсьці станоўча, дык роля Сталіна ў перамозе 1945 году зноў стала вырашальнай у сённяшняй афіцыйнай прапагандзе. Між тым гэтай тэме прысвечаны ці не найважнейшы раздзел сакрэтнага даклада. Адзінаўладства Сталіна прывяло да асабліва цяжкіх наступстваў у часе вялікай айчыннай вайны, кажа Хрушчоў і прыводзіць факты нічым не апраўданага знішчэння ледзьве не ўсяго складу камандзіраў савецкай арміі напярэдадні вайны і нічым не апраўданая гібелі соцень тысяч савецкіх вайскоўцаў у часе аперацыяў, якімі з Крамля кіраваў Сталін. Прамоўца выконвае складаную задачу пераканаць у тым, што перамога была дасягнутая ўсім савецкім народам не дзякуючы генію Сталіна, а наадварот, насуперак яму. І гэта Хрушчову ўдаецца, бо факты на ягоным баку. Але сёння наша грамадства гэтых фактаў не ведае і немагчыма ўявіць сабе, каб даклад Хрушчова праз 50 гадоў з'явіўся дзе-небудзь у савецкай Беларусіі. Наадварот, цяперашні рэжым усімі сіламі вяртае людзей да пакланення Сталіну, круцячы наскрозь лжывыя фільмы пра бацьку народаў і прыдумляючы мемарыялы кшталту лініі Сталіна, ніякіх дакументальных падставаў для якіх не існуе. Грамадства не забяспечанае хрушчоўскім дакладам ад паўтарэння самых страшных эпізодаў гісторыі сталінізму. Чытаючы сакрэтны даклад, мы ўвесь час сустракаем у ім такія знаёмыя рысы цяперашняга кіраўніка. Вось характэрныя цытаты хрушчоўскай прамовы.
У снежні 1922 году у сваім лісце да чарговага з'езду партыі Уладзімір Ілліч пісаў: «Таварыш Сталін, зрабіўшыся генсекам, засяродзіў у сваіх руках неабдымную ўладу, і я не ўпэўнены, ці здолее ён заўсёды дастаткова асцярожна карыстацца гэтай уладай».
Цяпер сам Хрушчоў.
«Гэты чалавек быццам бы ўсё ведае, ўсё бачыць, за ўсіх думае, ўсё можа зрабіць. Ён не пагрэшны ў сваіх учынках». Такое ўяўленне пра чалавека, і кажучы канкрэтна пра Сталіна, культывавалася ў нас шмат гадоў.
Хрушчоў паказвае дынаміку пагружэння краіны ў таталітарызм. Ён звяртае ўвагу на тое, што масавыя фізычныя расправы з праціўнікамі сталінізму Сталін распачаў ужо пасля таго, як тыя праціўнікі былі цалкам разбітыя ідэйна.
Сталін увёў панятак «вораг народа». Гэты тэрмін адразу вызваляў ад неабходнасці любых доказаў ідэйнай неправаты чалавека ці людзей, з якімі ты вядзеш палеміку. Ён даваў магчымасць усякага, хто ў нечым не згодны са Сталіным, хто быў толькі западозраны ў варожых намерах, усякага, хто проста стаў ахвярай паклёпу, падвергнуць самым жорсткім рэпрэсіям. Трэба сказаць, што і ў дачыненні да людзей, якія ў свой час выступалі супраць лініі партыі, часта не было дастаткова сур'ёзных падставаў, каб іх фізычна знішчаць. Для абгрунтавання фізычнага знішчэння такіх людзей і была ўведзена формула «вораг народа».
Тое, што сёння ў Беларусі ёсць толькі адзін палітык варты народнага прызнання, а таксама тое, што мы, узятыя ў кола варожых краіны, павінны мацаваць сваю абараназдольнасць, бо вораг не дрэмле і можа напасці ў любы момант, гэта ўсё мы ўжо маем. Таму варта звярнуць увагу на тое, чым такая палітычная сітуацыя звычайна сканчаецца. Хрушчоў кажа:
«Нельга не бачыць і таго, што ў выніку шматлікіх арыштаў партыйных, савецкіх і гаспадарчых работнікаў многія нашыя кадры сталі працаваць неўпэўнена, з аглядкай, баяцца новага, асцерагацца і ўласнага ценю, менш сталі праяўляць ініцыятывы ў працы».
Ці ж не знаёмая сітуацыя сённяшняй беларускай наменклатуры. Асабіста я даўно не бачыў на БТ чыноўніка, у якога б не дрыжаў голас і які б не хаваў ад камеры вачэй.
Трэба сказаць, што ў пасляваенны перыяд становішча яшчэ больш ускладнілася. Сталін стаў больш капрызным, раздражнёным, грубым, асабліва развілася ягоная падазронасць. Да неверагодных памераў павялічылася манія пераследу. Пасля вайны Сталін яшчэ больш адгарадзіўся ад калектыву, дзейнічаў выключна аднаасобна, не лічыўся ні з кім і ні з чым.
Тут мне згадваецца трэці тэрмін, на які вырашыў пайсці Александр Лукашэнка, памяняўшы для гэтага канстытуцыю. Памятаеце, як ён матываваў сваё рашэнне? Маўляў, на каго ж я пакіну народ і краіну? Хрушчоў заўважае пра тое самае ў Сталіна.
Сталін казаў нам: «Вы слепакі, кацяняты, што ж будзе без мяне? Загіне краіна, бо вы не можаце распазнаць ворагаў».
Іншымі словамі, Хрушчоў выкрывае ў Сталіне тыя самыя адмоўныя якасці чалавека і кіраўніка, якія ў Лукашэнку выкрываюць апаненты ягонага рэжыму. Адсюль непрыняцце крытыкі Лукашэнкі апалягетамі Сталіна і наадварот. Апалягеты Сталіна схільныя ягоную грубасць і некалегіяльнасць разглядаць як станоўчыя якасці. А лукашэнкаўцы спавядаюць вяршэнства цвёрдай рукі і жалезнага парадку. Даклад Хрушчова не пазбавіў беларусаў ад гена таталітарызму. Лукашэнка выкрываў Кебіча, нехта наступны выкрые Лукашэнку. Сістэма змены ўлады праз выкрыццё папярэдніка застаецца актуальнай для Беларусі і беларусаў. Гэта вынік прымітывізацыі ўлады, а палягетыкі парадку, а не гармоніі, да якой імкнуцца найбольш развітыя і дэмакратычныя краіны. Сакрэтны даклад быў рубіконам, які наша грамадства мусіла перайсці, але не перайшло. Галоўнай антрапасфернай з'явай у часы Сталіна быў страх. Пазбавіцца ад страху – адзін з лозунгаў цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі. Але страх можа сысці толькі разам з цемрай няведання, у якой жыве прывід Сталіна.
Я не имел намерения выступать, но наш уважаемый Никита Сергеевич, вот как, силком притащил сюда меня. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Требуется, говорят, разъяснение. Какое разъяснение? По каким вопросам? Все, что нужно было разъяснить, уже разъяснено, переразъяснено. Что еще можно прибавить этим разъяснением? И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать хотя бы кое-что.